galab wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa 4 bisha July sanadka 2020kan waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobadaad idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya oo lagu xukumay dil toogashada kadib markii lagu helay in uu u dilay qof rayid ah muran ka dhashay Baakatigaara.
Maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble booliis 42682 Nuur Daahir Geedi uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Umar Hassan Macalin. Cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan Racfaan. Wabillaahi tawfiiq.
Qodobada kale aad dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Sidii baan maqaar ugu gamcaa meel la dhigaye, sidii baan makaar lagu gubtiyo milix u jeefaaye, sidii baan madaal dhali karsho iyo rodol u maystaaye, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye.
Qodobadaas iyo weliba warar kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Tirada dhimashada banaanbaxyadii iyo rabshadihii qoomiyadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya toddobaadka la soo dhaafay kadib dilkii loo geystay heese caan ahaa oo ka soo jeeday qoomiyadda Oromada ayaa hadda gaartay 239 sida lagu sheegay tirakoob cusub oo uu sameeyey booliiska. Hejalo Hundeza oo ahaa heesa qoomiyadda Oromada ka soo jeeda ayaa waxaa la sheegay in ay toogteen rag aan la garanayn maalinkii Isniinta toddobaadkii hore, taasoo sii horisay xiisadda qoomiyadeed ee halkaasi ka jirtay halisna gelisay xaaladda kala guurka dimuqraadiyadda dalka Itoobiya. Mudaaharaadyo ayaa ka qarxay caasimadda Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromiya oo ah halka ay ku badan yihiin qoomiyadda ugu tirada badan dalka Itoobiya ee Oromada, kuwaasoo muddo dheer dareemayay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba la liidey. Saraakiisha ayaa u sababeeyey dhimashada laba arin oo isbiirsaday oo kala ah awood ay adeegsadeen ciidamada amniga iyo rabshadaha ka dhex dhacay qoomiyadaha. Madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegtay in talaadadii laga helay xanuunka COVID-19 kadib bilo dhowr ah oo yareysanaya khatarta xanuunka, islamar ahaantaasina uu ka madax adeegay khubarada caafimaadka degreena ay soo jeediyeen, iyadoo xitaa viruska dalkaasi ugu dilay 65,000 qof sida ay cadeynayso warbixin lasoo saaray. Madaxweyne Bolsonaro oo noqday kabtanka ciidanka dalkiisa ayaa hore waxa uu inkirsanaa cudurka COVID-19, waxaana barar badan uu dhawaaqay sida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay dhinacaasi marka ay timaado COVID-19 ay isku siyaasad ka noqdeen. Ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa waxa uu qiray in ay soo baxayaan cadeymo muujinaya in cudurka COVID-19 uu hawada ku faafi karayo, arrintanna waxay timid kadib markii koox dhaqaatiir ahi hay'adda ku booriyeen inay cusboonaysiiso tilmaamaha ku aadan sidii xanuunka habdhiska neefsiga mara uu dadka isaga kala gudbo. Maria van Kerkhove oo ka tirsan koox farsamaha oo la shaqeysa hay-adda WHO hormuudna ka la dagaalanka xanuunka ayaa sheegtay in muddaba ay ka hadlayeen in laga yaabo in viruskaasi hawada la isaga kala gudbin karayo. WHO ayaa hore u sheegtay in viruska keena COVID-19 uu ku faafo hawada marka dhibco ka soo baxa afka iyo sanka qofka xanuunka uu hayo uu islamar ahaantaasina u dhowaado qof kale, taasoo keenta in habdhiskiisa neefsiga uu ku qaato, hase yeeshee warqad furan oo hay-addaasi loo diray taasoo la daabacay toddobaadkan, islamar ahaantaasina ay qoreen ilaa 239 saynisyahan oo kala gedisan oo ku kala sugan 230 dal ayaa waxay soo bandhigeen cadeymo muujinaya in viruskaasi hawada lagu kala qaadi karayo. Wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabta qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in ay tahay mid xaqa oo sharci ah in falastiiniyiintu ay noqdaan dowlad madax bannaan, islamar ahaantaasina caasimadooda ay noqoto bariga Qudus. dalalka ayaa waxaa ka mid ah masar imaaraadka carabta jordan morocco tunisia sacuudi arabiya cumaan kuweyd iyo kuwo kale waxaana kulan ay dhinaca internetka oo onlineka ay ku yeesheen wasiir arrimaha dibadeedada dalalkan ay ku cambaareen iskudayga israel ee ku doonaysa in dhulka reer falastiin ay deegaanadeeda ku biiriso islamar ahaantaasina ay guryo cusub ka dhisato waxay ka digeen in israa'iil ay sii waddo in ay dhisto dhulka falastiin taasoo jabinaysa bay yidhaahdeen qaraarada caalamiga waxaana ay sheegeen inay doonayaan in israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulalka carabta ay dagaalada ku qabsadeen warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in miino la dhigay waddada dhinaceeda ay ku dhinteen laba askari islamarkaana laba qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkan ayaa ka dhacay degmada hodan wariyeena saynab abukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada muqdisho
inta la og yahay laba askari oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa ku geeriyooday laba qof oo rayidna way ku dhaawacmeen kadib markii saakay agagaarka taleexe degmada hodan ee magaalada muqdisho uu ka dhacay qarax miino dad goob joogayaala iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa v o a u xaqiijiyey in gaari ay ciidamada booliiska wateen uu qaruxu haleelay markii miino la geliyey waddada dhinaceeda lala beegsaday xilli uu gaariga halkaasi marayay islamarkaana uu sababay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca isugu jira qaraxa kadib waxaa goobta gaaray ciidamo booliis ah oo gurmad u fidiyey askarta qaraxa lala eegtay iyo dadka ay waxyeeladu gaartay hase ahaatee lama sheegin ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay qaraxa dhacay sida ay wararku sheegayaan si kastoo ay ahaato xaafado ka tirsan degmada hodan ayaa dhowr jeer oo hore qaraxyo miino lagula eegtay ciidamada bil ka hor ayay ahayd markii qarax miino lala beegsaday gaari uu la socday taliye ku-xigeenkii hore ee ciidamada xoogga dalka waxaana qaraxaasi ku dhintay dad shacab ah oo moota bajaaj saarnaa oo ay ku jirtay hooyo iyo wiil ay dhashay saynab abukar maxamed v o a muqdisho
nuur daahir geedi oo ahaa askari ka tirsan saldhigga booliska ee degmada shingani ee magaalada muqdisho ayaa maxkamadda militarigu ay ku xukuntay dil toogashaha kadib dil ka dhacay xaafadda xamarjajaba 16-kii juun ee aynu soo dhaafnay taasi uu ku dilay cumar xasan macalin sida ay sheegtay maxkamadda militarigu warbixintana waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
askari ka tirsan ciidamada bilayska soomaaliya ayaa maanta maxkamadda militarigu ay ku xukuntay dil toogasho ah askarigan ayaa lagu magacaaba nuur daahir geedi halka marxuumka uu dilayna lagu magacaabi jiray cumar xasan macalin dacwad oogayaasha ayaa askarigan ku soo oogtay eed ah inuu si bareer ah u toogtay nin oday ah oo waddada dhinaceeda ku ganacsanayay islamarkaasina iibinayay sigaar dilka ayaa degmada xamarjajab ka dhacay 16-kii bishii juun ee aynu soo dhaafnay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen
markii ay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo la jooga marxuumka uu imaaday eedaysanaha oo wata lacag shilin soomaali ah uuna u dhiibay marxuumka kadibna marxuumku uu ku dhahay lacagta way jeexan tahay eedaysanuhuna uu damcay in uu xoog wax looga iibiyo marxuumkuna uu ka diiday kadibna si xanaaq leh uu uga tegay eedaysanaha wuxuuna soo laabtay isagoo ku hubaysan qoray iyo boosh wuxuuna xoog ku qaatay baakad sigaar ah kadibna marxuumka ayaa ku dhahay ii dhig xoolahayga eedaysanahana wuxuu ugu jawaabay laba xabadood oo mid ka mid ahay wejiga kaga dhacday marxuumka sidaasna uu goobta ugu geeriyooday
intaasi kadib ayay maxkamaddu ku dhawaaqday go-aanka xukunkan ay ka gaartay dacwadda waxaana mar kale akhrinaya gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad xasan cali nuur shuute
markii ay aragtay maxkamaddu caddeymaha dembi muujinta ah ee la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen caddeymaha laga qoray maragga qiraarka laga qoray eedaysanaha warqadda caddaynta dhimashada iyo sawirka marxuumka qorayga uu dilka ku geystay eedaysanaha marka ay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xeereyaalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble buliis 42,682 nuur daahir geedi uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cumar Xasan Macalin.
maxkamaddu waxay sheegtay in Nuur Daahir Geedi uu racfaan ka qaadan karo xukunka, hase yeeshee ma aysan sheegin goorta la dhageysanayo racfaankaasi.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
bulshada rayidka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada ee la filayo inuu uga furmo magaalada Dhuusamareeb maalinta berita. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Muxtar Maxamed Atoosh.
Mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay yeesheen waxay uga hadleen xaaladda siyaasadda dalka, doorka ururada bulshada rayidka iyo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka oo la filayo inuu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb. waxay sheegeen mas'uuliyiinta ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed in waddanka uu galay marxalad doorasho loona baahan yahay in si degan looga gudbo. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab oo kulanka kadib V O A la hadlay ayaa xusay si looga gudbo marxaladda uu waddanka marayo inay muhiim tahay tixgelinta ku dhaqanka dastuurka si ay u dhacdo doorasho raalli laga wada yahay.
hadda arrinta ugu muhiimsan ee socoto atoosha waxay tahay arrintan ku saabsan doorashooyinka. Saddex arrimood ayaa la isku haystaa: doorashada nooca la qabanayo, waqtiga la qabanayo, iyo cidda go-aankaas gaaraysa. Annaga bulshada rayidka ee Koonfur Galbeed haddaan nahay, waxaad aaminsannahay ku dhaqanka dastuurka iyo sareynta sharciga. Waxaan qabnaa in doorashada dib u dhac inaan lagu sameynin, shaqadaas la qabanayo inuu qabto baarlamaanka sida dastuurka ku qoran. Wax kastoo la qabanayo, shaqo kastoo la qabanayo, inuu qabto baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka oo baarlamaanka ansixiyaan oo madaxweynahana labada baarlamaan bay ansixiyaan oo madaxweynahana uu saxiixay. Taas waxay keenaysaa in ku dhaqanka dastuurka ay noqoto mid halgowlahu ah, taas oo Soomaaliya aan ka dhicin dhammaan maratay maamuladii Soomaaliya laga soo bilaabo kuwii casa ilaa iyo kuwii ugu dambeeyey. laakiin haddana waxaa la aaminsanahay wax kastoo la qabanayo in lagu qabto dastuurka dhexdiisa, wax dastuurka ogolaanaya iyo waxyaaba dastuurka uu bixinayo. mashalan haddaan kasoo qabano in doorashada waqtigeeda lagu qabto dastuurka ku qoran tahay, dadka arrinkaa maamulayo in baarlamaanka ay tahay dastuurka ku qoran tahay, waqtiga la qabanayana way iska cadahay, waa 4 sano markii dhamaatay waay.
gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cabdiwahaab wuxuu dhanka kale sheegay inay soo dhaweynayaan shirka maamul goboleedyada ay ku ballansan yihiin magaalada Dhuusamareeb, wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijo shacabka Soomaaliyeed u roon inay kasoo baxdo shirkaasi.
annaga bulshada rayidka markaan nahay, doorkeena guud ahaan waxa weeye inaan dowladaha oo maaragtay aan la joogno iyo dowladda federaalkaba inaan ku caawino sidii maaragtay loogu dhaqmi lahaa dastuurka iyo sareynta sharcigan maaragtay priority ugu horeeyo loo siin lahaa. waxaa kaloo jira maaragtay oo shaqadeen ay tahay inaan dowladaha ku saboot gareyno oo ku caawino sidii loo fuli lahaa sharciga dastuurka keliya maahee, sharciga maaragtay heer goboleedyada iyo sharciga caalamiga oo dhan iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha. marka annaga Koonfur Galbeed ahaan haddaan nahay, annaga waxaan raacsannahay maaragtay in iyadoo dastuurka lagu dhaqmaayo, hogaamada la isku ixtiraamayo, in dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay isu yimaadaan. waana ku wada hadalnay maamul goboleedkeena, waana raacsannahay meel walba oo Soomaaliya ka tirsanay nabad ka dhacay. waxaan taageersannahay go-aanadii maaragtay iyo shirarkii lala yeeshay Soomaaliland, waxaan raacsannahay go-aanadii iyo shirarkii kasoo baxay baarlamaanka in aan baarlamaanka matalayo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inaan la aamusinno lxiin yaan xooga saarayna. aan si fiican ugala dardaaranay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo maarta webdi oo hogaamilayo oo shir kasta ay ka gadgalayaan inay priority siiyaan ku dhaqanka dastuurka iyo maarta sareynta sharciga.
hadalka ururada bulshada rayidka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kusoo beegmayay xilli madaxda maamul goboleedyada dalka ay dhowaan ku ballansan yihiin magaalada Dhuusamareeb, halkaasi oo la filayo inay shir ku yeeshaan oo looga hadlayo marxaladda dalka iyo habka ay u ekaanayso doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo. Mukhtar Maxamed Atoosh, v o a bay dhaabo.
barnaamijka ilayska v o a
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o a da laanta af soomaaliga.
ciddii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan bugeena v o a somali com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
dowladda kenya ayaa shaacisay in xanuunka covid 19 ee dalkaasi kusii faafaya awgiis gebi ahaanba la joojiyey imtixaanadii dugsiyada dhexe iyo weliba kuwa sare ee sannadkan. xukuumadda nairobi ayaase sheegtay in dugsiyada waxbarashada ee dalkaasi dib loo furi doono sannadka soo socda 2021. warbixintana waxaa nairobi kasoo diray khadar maxamuud xareed, waxaana inoo soo jeedinaya nuur xasan bukhaari oo jooga washington.
macalimiinta iyo waalidiinta dalka kenya gaar ahaan kuwa soomaalida ayaa aada uga walaacsan go-aanka ay dowladda soo saartay ee ay gebi ahaanba ku joojisay imtixaankii sanad dugsiyeedka ee sanadka 2020. inkastoo dowladda kenya ay xoogaa dabicisay qaar ka mid ah xayaaraadihii ka dhashay cudurka covid 19 ee dalka saarnaa, haddana dadka waddanka ayaa markii hore filayay in dowladdu ay waxbarashada waddanka dib u furi doonto bisha 9aad ee soo socota. laakiin wasiirka waxbarashada ee dowladda kenya George Magoha oo hadlay ayaa sheegay in tallaabada ay ku joojiyeen imtixaanadii waxbarashada ee sanadkan uu yimid kadib kororka iyo khatarta dadka uu ku dhacayo cudurka covid 19 oo dalka kenya kusii faafaya hadda, kaasoo haddii iskuullada la furana ay halis uga imaan karto nolosha malaayiin arday kenyaan ah. Mr Magoha oo sheegay in imtixaanada dalka la qaadi doono bisha 1aad ee sanadka soo socda ayaa sheegay in go-aankaasi ay wada gaareen macalimiinta, waalidiinta, khubarada waxbarashada iyo aqoonyahanada dalka.
The implications of these resolutions are that one, there shall be no KCP for the year 2020. Number two, the 2020 standard 8
qaraaradan waxaa ka dhalanaya kow, inaanu jiri doonin sanadka waxbarasho ee 2020 ee hanaanka waxbarasho ee kenya ee KCPE; labo, in dufcooyinka 8aad iyo kuwa foonfoorka imtixaanka u fadhiisan doonaan xilli dambe oo sanadka 2021ka ah; saddex, kalandarka sanad dugsiyeedkan waxaa laga soo qaadayaa mid khasaaray xanuunka covid 19 dartii. go-aanadanina waxay ku dhaqan gelayaan dhammaan ardayda kuwa manhajka caalamiga qaataana ay ku jiraan.
macalimiinta iskuullada waxbarashada ee kenya oo markii hore la daalaa dhacayay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay cudurka covid 19 ayaa sheegayay inay aada uga walaacsan yihiin go-aanka ka soo baxay wasaarashada kenya. maxamed axmed ibraahim oo ah maamulaha iskuulka prime ee ku yaala magaalada nairobi ayaa sheegayay inay aada uga naxeen markii uu soo gaaray go-aanka ay ku dowladda kenya.
magacayga waa maxamed axmed ibraahim, waxaan ahay maamulaha guud iskuuladka la yiraahdo prime educational center oo ku yaalan magaalada nairobi. runtii maanta dowladda waxay ku dhawaaqday maaragta iskuulaadka inay maaragta dib loo dhigi doono furitaankooda iyo imtixaanaadka maaragta national examinationka oo la yiraahdo KCP KCC maaragta inay sanad dambe laga dhigi doono. runtii anaka maxaawaye waxay si xun maaragta nagu noqotay. dowladda markii hore waxay ku dhawaaqday inay maaragta furi doonto iskuulaadka bishii 9aad sanadkan si imtixaanaadka loo galo maaragta sanad soo socdo bilowgeeda bishii 4aad. runtii hadda ilmaha maaragta ardada iskuulka dhigtaan iskuulkan prime horta wuxuu leeyahay qeyb oo primary secondary iyo qeyb wuxuu leeyahay oo British system eh, laba qeyb aan leenahay qeyb oo British system iyo qeybta hadda Kenya system eh. horta kii Britishka waxaawaaye waxaa la kansalay exaamkii bishii 5aad la rabay inay galaan, laakiin iyadana waxaa maaragta imtixaankaasna dib loo dhigay bishii maaragta 11aad laga dhigay. runtii taasa horta nagu horeysay naxadinta ugu horeysay maadaama maamulkii nahay maaragta go-aan aan gaarnay in maaragta ilmaha online loogu dhigo iskuul.
inkastoo ay jiraan arday waxbarashadoodii weli wata oo casharada ku qaata aaladda internetka, haddana qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee Kenya ayaa sheegaya in waxbarashada ay ardaydu ku qaataan khadka onlineka ay tahay mid aanan faa'iido badan u lahayn caruurtooda. Maxamed Cismaan Xaaji waxa uu ka mid yahay waalidiinta sheegaya inay ka walaacsan yihiin dib u dhigista ee dowladda ku samaysay furitaanka dalka Kenya.
Horta waxa waaye dee meeshan dhib baa dhacday Nairobi ama guud ahaan waddanka Kenya, dhibta dhacday waxa waaye cudurkaas dilaaga ah coronavirus ayaa dunidii oo dhan saameeyey. Marka waxa waaye dee waxyaalo badan buu saameeyey, dhaqaalaha kamida, waxbarashada kamida, waxbarashada ugu muhiimsan, waxbarashadii caruurihii iskuulada u dareeraayey dhibaatooyin badan baa soo food saaray. Waxa weeye tacliin la-aan, macalimiintii aan guryaha imana, tuushanki aan samayn, iyo caruurtiiyooda waxa waaye waxbarashadii ay wax walba ilaaweyn oo waxbarashadii ay midmid u ilaaweyn diinigii iyo iskuulladiiba. Marka waxa waaye dhibaatooyin badan bay nagu haysaa waxbarasho la-aanta. Caruurtii guriga way joogaan, subaxii maaragtay gurigii way joogaan, waa qaylo, waa dhibaato. Maaragtay anagana dee waalid baan nahay, waxa waaye waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeye caruurtiina waxbarasho heshaabay ahayd, waxbarashadiina ma ay helin. Waqti badan baan caruurta ka lumay waxbarashadii markay noqoto iyo akaademigii oo dhan. Marka dee waxa waaye aada iyo aada bay annaga noo saameysay. Marka dee dhibteeda ay leedahay caruurtii guriga joogta iyo waalidkii gurigooda jooga oo maaragtay caruurtii waxbarasho u dareereen, dhibta iyo culayska ay leedahay waa dareemi kartaan. Marka arrimuhu sidaas weeye, waana rajaynaynaa dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ay wax ka qabtaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maalintii Isniinta dalka ka dibciyey qaar ka mid ah amaradii iyo go-aanadii uu ku soo rogay ee ka dhashay cudurka adduunka uu la halgamayay ee COVID-19, kadib markii dalka Kenya laga dareemay hoos u dhac dhaqaale.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Bakhaari oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
mar kale dhegaystayaal, waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan.
Hi.
soo socdaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Jamaal Axmed Cismaan.
tirada dhimashada banaanbaxyadii iyo rabshadihii qoomiyadeed ee ka dhacay dalka Itoobiya toddobaadkii lasoo dhaafay kadib dilkii loo geystay heese caan ahaa oo ka soo jeeday qoomiyadda Oromada ayaa hadda gaartay 239 sida lagu sheegay tirakoob cusub oo uu sameeyey boliiska. Hijaalo Hundeeza oo ahaa heesa qoomiyadda Oromada ka soo jeeda ayaa waxaa la sheegay in ay toogteen rag aan la garanaynin maalinkii Isniinta toddobaadkii hore, taasoo sii horisay xiisadda qoomiyadeed ee halkaasi ka jirtay, halisna gelisay xaaladda kala guurka dimuqraadiyadda dalka Itoobiya. Mudaaharaadyo ayaa ka qarxay caasimada Addis Ababa iyo gobolka ku xeeran ee Oromiya oo ah halka ay ku badan yihiin qoomiyadda ugu tirada badan dalka Itoobiya ee Oromada, kuwaasoo muddo dheer dareemayay in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba la liidey. Saraakiisha ayaa u sababeeyey dhimashada laba arin oo isbiirsaday oo kale ah awood ay adeegsadeen ciidamada amniga iyo rabshadaha ka dhex dhacay qoomiyadaha. Madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegtay in talaadadii laga helay xanuunka COVID-19 kadib bilo dhowr ah oo yareysanaya khatarta xanuunka, islamar ahaantaasina uu ka madax adeegay khubarada caafimaadka digniinaha ay soo jeediyeen, iyadoo xitaa fayraska dalkaasi ugu dilay 65,000 qof sida ay cadeynayso warbixin lasoo saaray. Madaxweyne Bolsonaro soo noqday kabtanka ciidanka dalkiisa ayaa hore waxa uu inkirsanaa cudurka COVID-19, waxaana barar badan uu dhawaaqay sida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ay dhinacaasi marka ay timaado COVID-19 ay isku siyaasad ka noqdeen. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu qiray in ay soo baxayaan cadeymo muujinaya in cudurka COVID-19 uu hawada ku faafi karayo, arrintanna waxay timid kadib markii koox dhaqaatiir ahi hay-adda ku booriyeen inay cusboonaysiiso tilmaamaha ku aadan sidii xanuunka habdhiska neefsiga mara uu dadka isaga kala gudbo. Maria van Kerkhoof oo ka tirsan koox farsamaha oo la shaqeysa hay-adda WHO hormuudna ka la dagaalanka xanuunka ayaa sheegtay in muddaba ay ka hadlayeen in laga yaabo in viruskaasi hawada la isaga kala gudbin karayo. WHO ayaa hore u sheegtay in viruska keena COVID-19 uu ku faafo hawada marka dhibco ka soo baxa afka iyo sanka qofka xanuunka oo hayo uu islamar ahaantaasina u dhowaado qof kale, taasoo keenta in habdhiskiisa neefsiga uu ku qaato, hase yeeshee warqad furan oo hay-addaasi loo diray taasoo la daabacay toddobaadkan, islamar ahaantaasina ay qoreen ilaa 239 saynisyahan oo kala gedisan oo ku kala sugan 230 dal ayaa waxay soo bandhigeen cadeymo muujinaya in viruskaasi hawada lagu kala qaadi karayo. Wasiirada arrimaha dibadda dalalka carabta qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in ay tahay mid xaqa oo sharci ah in falastiiniyiintu ay noqdaan dowlad madax bannaan, islamar ahaantaasina caasimadooda ay noqoto bariga Qudus. Dalalka ayaa waxaa ka mid ah Masar, Imaaraadka Carabta, Jordan, Morocco, Tunisia, Sacuudi Arabiya, Cumaan, Kuweyt iyo kuwo kale, waxaana kulan dhinaca internetka oo online-ka ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda dalalkan ay ku cambaareen isku dayga Israel ku doonaysa in dhulka reer Falastiin ay deegaanadeeda ku biiriso, islamar ahaantaasina ay guryo cusub ka dhisato. Waxay ka digeen in Israel ay sii wado in ay dhisto dhulka Falastiin, taasoo jabinaysa biiraadeen qaraarada caalamiga. Waxaana ay sheegeen inay doonayaan in Israel ay ka baxdo dhammaan dhulalka carabta ay dagaalada ku qabsadeen. warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta.
dadka degan magaalada Toronto ee dalka Canada oo ah magaalada ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkaasi ayaa la furay inay afka xidhaan xanuunka COVID-19 aawadi. Tani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii golaha deegaanku ay ansixiyeen sharcigaasi, laakiin waxaa soo baxaya dad dibadda u baxaya oo ka soo horjeeda sharcigaasi. Daba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
magaalada Toronto, John Tory ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay sharci waajib ka dhigaya af xirashada ama waxa loo yaqaano face mask marka dadka isugu imaanayaan meel xiran sida tukaamada laga adeegto, gawaarida dadweynaha, goobaha lagu cibaadeysto iyo meelaha kale ee la midka ah. Xeerkan oo ay ku taliyeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada ayaa meel mariyay golaha deegaanka ee Toronto todobaad ka hor. sharcigan oo nambarkiisu yahay 54-2020 ayaa shalay oo talaada ahayd ka dhaqangalay magaalada Toronto. dadka qaar ayaa soo dhaweeyey iyagoo u arka mid lagu yareyn karo faafista xanuunka COVID-19. waatan hooda jaamac samatar oo ka shaqeysa waaxda cudurrada dhimirka.
waxaanu arki jirnay markaan cusbitaalada tagno dad badan oo mask qaba oo is-ilaalinaya, markaa sidaasi leeg weeyaan iminka adigana naftaada waa is-ilaalinaysaa, dadka kalena waxaa rabtaa inay ka badbaadaan xanuunkan oo waa ka ilaalinaysa xanuunkan. saasaa loogu soo dejiyey in qof walba mask xidho oo sanka iyo afkaba daboolaan. marka annagoo kale dadka vulnerable society-ga la shaqeyna oo xanuunyo dheeraad ah qaba aad baa looga ilaaliyaa xanuunkan COVID-ka maadaama immune system-koodu ayna qaadi karaynin xanuunkan oo si degdega xanuunkani uu saameynayo. si kasta nagu adkaato inaan wax keliya ku dadaalno wax weeyaan inaan xirano maskeena.
dadka aanan laga doonayn af xirashada waxaa ka mid ah caruurta ka yar 2 jirka, dadka aanan xiran karin arrimo caafimaad darteed, iyo kuwa xirashada iyo furistaba u baahan inay caawinaad ka helaan qof kale. laakiin durba waxaa soo baxay dad ka soo horjeeda af xirashada, kuwaasoo isla shalay oo talaada ahayd sameeyey dibadbaxa ay ugu soo horjeedaan sharcigan.
When the government is trying to mandate something, it is never in your best interest.
marka dawladdu ay doonayso inay wax kugu qasabto, taasi ma ahan midanka ugu jirto. haddii dawladdu ay isku dayayso inay ka qaado xurriyadda waxa aad dooratay, taasi ma ahan midanka ugu jirta. duqa magaalada Toronto, John Tory oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kuwa dibadbaxaya ay yihiin tiro yar oo magacdoona.
I think that these were people who were trying to gain publicity.
waxay la tahay kuwani waa dad magacdoona, waxay leeyihiin aragti ku saabsan arintan, taasoo aan tixgelinayo sababtoo ah magaalo weyn waxaa ka jira aragtiyo badan. waxaan kalsooni ku qabaa in dadka badankood ay u hoggaansamayaan sharcigan, maxaa yeelay waa mid caqligal ah. haddii aad doonayso inaad ilaaliso caafimaad qabka deriskaaga, iyagana ay ilaaliyaan kaaga, islamarkaana aan joojino faafista viruskan. sidaa darteed waa hal dibadbax. waxaan ku faraxsanahay inay joogaan dal sidaasi ay ku samayn karaan. waa 4 qof, marka aad u eegto 4 qof 3 milyanna ma ahan tiro badan. waxaan hubaa kuwo kale oo dhiibtay fikraddooda. siday ahaataba, haddii 6,000 oo qof ay ka soo muuqdaan Dundas Station iyagoo ka cabanaya af xirashada, dabcan waxaan dhihi lahaa waa arrin mudan inaan eego oo aan u qabto kulan dadweyne. gobolka Ontario oo ahaa meesha ugu badan tirada dadka laga helay xanuunka COVID-19 marka laga soo tago gobolka Quebec ayaa hadda laga dareemayaa hoos u dhac ku saabsan tirada laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka. dowladda gobolkan Ontario ayaa ku dhawaaqday in la galay wejiga 2aad, taasoo ka dhigan in si tartiib tartiib ah ay u furmayaan magaalooyinka sida Toronto. shalay oo talaada ahayd waxaa laga helay xanuunka COVID-19 gobolka Ontario 112 qof, halka 3 qofna ay u dhinteen, halka isniintii laga helay 104 qof, islamarkaana cidna aysan u dhiman. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneydii Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
da da'yarta Soomaaliyeed ayaa marka ay qaan gaaraan ama ay xilqaad noqdaan waxay intooda badani ku hamiyaan sidii ay u guursan lahaayeen isla markaana ay u samaysan lahaayeen reer ay iyagu gaar u leeyihiin si ay u tacbaan ubad uguna diyaar garoobaan mas-uuliyadda waalidnimo ee sugaysa taasoo ku xiran hadba sida uu guurku ugu hagaago qofka dhallinyarada ee carafdoonka ama dooqiisa u sahantagaya haddaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwanna soo maray keebaa la odhan karaa dhaqan ahaan wuu habboon yahay guurkii hore iyo kan maanta waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya abwaan cabdulaahi
soomaalidu waxay ku maamadaa adduunya dibi xun marka guurkii hore waxaan odhan karaa wuxuu ahaa guurmurtiyeysan guurmurtiyeed buu ahaa guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambaynayaaba labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa halka guurka maanta uu yahay mid aan isagu qiyaastaas iyo halbeegaa lahayn markaan waxaan odhan lahaa waxaa wanaagsanaa sideeda marka lalii waxaa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmaa loo baahan yahay waxna duruufta baa keenta oo hadda waxay ku xidhan tahay horumarka ama dhaqaalaha ummaddaasi haysato oo wax fududeeya ama wax cusleeya waxna waxay ku xidhan tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisay ku xidhan tahay marka xagga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado aad iyo aad waxa u qiimo badnaa guurkii hore
haye cabdiraxmaan
dhallinyaradeena soomaaliyeed haddii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxaa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keeni jira marka hore qofka inuu guursado aaday u adkaan jirtay laakiin hadda inuu guursado way fududdahay qofka dhallinyarada ahne wuu ku xasilayaa wuu ku degayaa dhibaatooyin badan oo guurla-aanta kala kulmi lahaayne hadda maba jirayso sababtoo ah haddii uu gala social mediaha wuxuu ka heli karaa qof calafdoon ah isagoo haddii uu si daacada calafdoon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu ka heli karaa waxaa dhismaayo kalsoonidii laisku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabay qofka isagoo geeljira ah isagoo ku nool inuu guursa markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaaloo dirin jiray waqti badanay ku qaadan jirta laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wuuna ka casrisan yahay wuuna ka dhaqaale yar yahay wuuna ka faa'iido badan yahay
abwaan cabdulaahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la odhan karaa guurkii hore wuhaa guur bulsho hal guurka maanta uu ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maxaan ku dhahday guurka hirgelintiisa ama sida loo dayeeyo ama maxaan ku dhahday loo aasaasayo reerka xataa mararka qaarkood guurkii hore kuma xinin labada qof oo keliya waxaa la wadaagi jirtay ehliyaad badan tifatirka guurku wax waliba tifatir bay leyna waa taqaanaa doorashada gabadha doorashada qoyska ee gabadhu kasoo jeedo samaynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhiqi doono dhammaan intaasoo dhan wuxuu la wadaagi jiray qofku ehliyadiisa ama wiilku ehliyadiisa la wadaagi jiray guurkii hore wuhaa guur talo kusoo baxa oo laga wada tashad ahaan jiray hala guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaadna ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadku hadduu isguursado isma bahayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadki hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo afartan cadow buu yeeshaa afartanka cadowbaa labada qof mintaanays laga sii wacyigelin jiray waxaa qof walba ka horeeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigin jirta iyo ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididayo sida dadka loola xidayo si reerkiisa udhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadda baa u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaale ahaan waxaa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soodhutin libaax nina wuxuu yeeshay sayaxda waco ayaa la odhan jiray sababta tahay waxaa la yidhahdaa gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka xaraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lageysiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalintaa uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhamina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hataa gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hodhow gabadhu markay dido horod yar caruurtaadi aad baa loodhan jiray lama fadhiisan jirinin wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay magaranaysaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa ninka kaa kasoo hara waxaa lohan jiray wayna sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunye weydeele xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeecadahan isu kabaa baari noqdaa sodonka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sodada soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa ninbaa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa?
Xasan, sida ogtahay oo aad la socoto, adduunka hadda si weyn isku bedelay. Waagii hore waxaa dhici jirtay qofka dhalinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay, way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho. Mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin. Mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo yihiin. Guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagu aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray. Laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan ay xiriir lahayd, qof aad dabeecadeeda fahantay, qof aad nolosheeda isfahanteen, qof aad ogtihiin nolosha mustaqbalka, nuuca guurkiin oo noqolahayeen labadiina ka fikirayo. Sidaa la socota, hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan, ama reer ahaan ay ku ogaadaan, ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan, ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama deris ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay. Sidaa ogtahay, waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yiraahdaan annaga ayaa kafaale ka qaadeen oo geela laga bixi jiray, hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay, qof aqoonyahana wiil dhalinyaro aqoonyahana gabar yar oo aqoonyahana ayaa isguursanayo, mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan. Sidaa ogtahay, hadda guurka kan hadda iyo kan hore marka lasbarbardhigo, waxyaabaha kan uu ku fiican yahay, tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah, gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay, waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabtay inuu heshi inaysan helin, laakiin halkan wax badan ayaa isfurfuray. Dooqeeda isticmaalaysa, wiilkana dooqiisa isticmaalaya, noloshiina way furfurmatay. Nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo. Waagii hore haddii wax badan culays ahaan jireen, hadda culays ma ahan, wax dhibaata probleemne kama jiro. Aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurka hore.
Ansiyo Abwaan Cabdullaahi,
guurka maanta guur jira waa guur jaantaa rogana, waa guur jaantaa rogana oo meel laga maankurada ay umurti ku leeyahay aanay jirinin. Dumarkuna waxaa ahaan jiray afar dumara, nagahana anagana waxay noqonaysaa naag adduunyo, waa naagta dhaqaalaha iyo reerka ee hantida u haysa ee xagga dhaqanka iyo xoolaha dhalaxa jeerada wada. Naagina waa naag ubado, waxaasoo dhan ubadka dhaleen baa u siman oo ardaageeda ku gamaano, iyadaa dhaqaalayso, iyadaa oo ka qaday kawa cunay. Naagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka waddanka yimaada, gurigeeda ku soo riyeysaayo, gogasheedii baa taallo, xeedhiheedii baa yaallo, agabkeedii baa haysataayo, iyadaa u shaqayn taqaana qaabkaas. Naagina naag oday baa la dhahdaa, ninka keligiisa ku filanto marka maskaxda xanuunta meelaha ku dega weeyaane, garasa keligiisa cunto yaro macaan iyo gogol yaro macaan iyo ardaa yaro macaan iyo intaas nasashu ka helaa. Marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay.
Abwaanka waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro. Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda dhalinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray. Boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ku wanaagsana jiro. Ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro, laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan. Guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhalinyarada ay muujinayaan, waana dad aqoon leh. Mararka qaar haddii la yidhaahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray, mararka qaar waxaa dhici karto kale badda hal malaaya mararka qaar qurmin karo. Hal qofaa la arkaa inta badan dhan waxaa la leeyahay dhalinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yaryahay. Laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay. Aniga aan kula hadlaayo nin dhalinyaran ahay, magaalada Muqdisho aan joogaa, guur wacanaan galay, aad ayaan u ladanahay, waa iska deganahay. Gabadhaa qabane anaan soo xushay, waxaan isku raacnay calaf. Dhalinyarada asaageyga oo saaxiibadeeda ahna sidaa si lamida ayay ugu faraxsan yihiin.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Abwaan Cabdullaahi.
Xalku wuxuu yahay anugu wiilasha soomaaliyeed maanta joogana mid baan odhan kala talin lahaa, gabdhaha maanta jooga soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa, wiilasha maanta jooga soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo. Waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray berigii hore, qoyskeli ku dhex barbaari jiray, kasoo dhexba jiray sidii laangeed ka dhexbaxday oo kale. Wiilku guriga hooyadii iyo aabihiibi ku guursan jiray, oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayaydii dhabti kaga dhici jiray, mar ugu dhabti kaga dhici jiray. Laakiin haddeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa ii guuri aan kaa guuriye, wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhii oo kale. waxaa lagu leeyahay gabadha ka oranaysa markuu shukaansanayo aniga hooyada ma la degayay si uu qoraha guriga soo kiree dabeetana wiilkaagiiba maan allah maalintuu guursado hayaa kugu dambaysa waalidkiiba shantii wiilla way guursadeen way ka guureen shantii gabdhooda way guursadeen way ka guureen waalidkii dhammaay wax soo koriyay ba cidlu ku soo dhacaya marka wiilal soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa waalidkaana ku daryeel kheyrnimadaada taasaan ka odhan lahaa gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa deanu gabdhaan leh oo maanta nin gabdhaha dee maanta jooga xulan kale waxaan kula talin lahaa idinku dhallinyaraatihiine nolosha waa laydinka horreeyey macnuhu ma aha dooq iyo qiira jabaan yare noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horaana ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsane waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa waagiir haddii dhici jirta in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaan jireen hadda adduunka woo fiday meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo marka noloshii waa isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid a adduunyada hadda casriga ee la joogo waagi hore waxaa dhici jirta qofka dhallinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhallinyaradeena annaga waxyaalaha aan ka fikirno waxaa ka mid a in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto oo aanan buuq micnaha kaaga imaan karin laakiin mararka qaar guurkii hore dhallinyarada reerahooda ay ku tiirsanaya laakiin hadda kan waa mid ka duwan qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo wuu soo saadaalinayaa waana wax uu ogyahay wax imaan doona berito marka dhallinyarada soomaaliyeed aniga waxaan kula talinaa oo aan kusoo gabagabaynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo probleem ee dhallinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan marka dhallinyarada waxaan kula talinayaa in ay inta badan guursadaan dhallinyarada hadda aan weli guursan guurka aad iyo aad u fudud yahay
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan cabdulaahi maxamed jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada soomaaliyeed iyo cabdiraxmaan maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
mahadsanid xasan kaafi quuste
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal waa su-aale soomaalidu ummadaha kale ma ka dulqaad yar tahay mase aanaa mooday degdegsiinyuhu ma waxay hiddo u leedahayba mase aadanaha kale ayay kala mid tahay si haddaba aynu u helno qayb ahaan su-aalahaas iyo kuwa la midka ahi jawaabaha ay yeelan karaan waxaynu ku qasbannahay inaan dib u milicsanno dhaqanka soomaalidii hore iyo waagii ay xoolo raacatada u badnayd kaasna waxaa sida la og yahay loogu cirkan karaa suugaanteeda gaar ahaan mahmahdeeda maansadeeda iyo heesaha hiddaheeda aan kolka isku dayo inaan soo bandhigo tusaalayaal lagu garan karo dulqaadka soomaalidu inta uu la eg yahay nin ba alla baryi jiray arooskiisa ama kan wiilkiisa u dabaaldegi jiray ama muraad kaleba yeelan jiray markaasoo kale intuu xoolo qalo ayuu wacan jiray dad badan oo geed reerka sabadiisa aan ka fogeyn soo gabran jiray haddiiba nin ragga ku jira oo malaha adkaysi badan aan gaajada u lahayn ayaa marba xagga reerka isha ku xada isaga oo raagsanaya xeryihii hilibka ku jiray iyo dhiilihii ay caanuhu ka buuxeen oo aan soo muuqan siduu isleeyahayna aan soo dhoweyn marka dambena wuu ku hadli jiray oo wargaajaana laysa ee muxuu reerku sidaa noogu gelayaa ayuu kuwa garab fadhiya midkood ku qarsan jiray in cunnada lagu hadlaa inay dhaqanka ceeb ku tahay markii la xusuusiyana wuxuu cududaar ka dhigan jiray mahmahdii ahayd wax la raajaa ragga kuma sama taasoo loogu garaabi jiray adaan kolka ku weydiine ninka neef ama laba hilibkood loo bislaynayo sugi waayey dulqaadkiisu waa sidee soomaalidu dowlad may ahaan jirin qarniyo badan bay ahayd ummad aan tal isdhexal ahayn in doora baa la soo gumaystay mudahaatan lixdan gu oo keliya laga joogo ayaa ugu horreysay maamul ay u madax bannaan tahay oo habka casriga ah ku dhisan ahna isla kii uu gumaysigu uga tegay. Kolka su-aashu waxay tahay, marba madaxda talada loo dheebo inteebay tahay in waxqabadkooda laga dharsugo? Wixii ay ballan qaadeen ha meel mariyeene, inteebay tahay inta loo dul yeesho in loo korto? Gobonimada waagii loo halgamayay dadweynaha runta oo idin looma wada sheegi jirin, waxaa dhagahooda loogu raaxayn jiray gumaysigu markuu baxo in qof waliba uu farta malab dali doono, in dadku xor noqon doono oo qof waliba wuxuu rabo uu samayn doono. Saraakiisha gumaysigu siday u ladnaayeen si la-eg in markay kuraasta banneeyaan loo wada ladnaan doono. Riyadaas macaan mooye dadka looma sheegi jirin runta xalaal oo ah si ay u suurto waxna looga dheefo in dowladnimadu u baahan tahay shaqo adag, wax soo saar, waxbarasho, amni, kala dambayn, dastuur loo hoggaansamo, xeerarka degsan oo la ilaaliyo, hantida la wada leeyahay oo boobka iyo musuq maasuqa laga dhowro. Sidaas inay arrintu ahayd oo himilooyin aan suuragal ahayn, isla markaasna degdega uu dadweynuhu calanka ka filayay, waxaan tusaale uga dhigayaa gabay uu tiriyay nin si weyn maansada Soomaalida loogu yaqiin, waa allaha u naxariistee aadan yuusuf axmed oo aadan carab ku magac dheera. Laba ama saddex gu ayaa calansaarkii laga joogaa. Inkastoo uu reer miyi ahaa, haddana wuxuu ahaa magaalo ka warqab aad ugu warhaya siyaasadihii baryahaas dalka lagu dhaqaayay. Xubin firfircoon ayuu ka ahaa xisbiyadii mucaaradka ee 1960-yadii kii ugu weynaa oo gareedka loo yaqiin, kolkii dambase s d u la baxay 1962-kii bilihii u dambeeyey. Aadan oo sidaas miyiga iyo magaalada uga dhexeeya ayaa dharaartii dambe isaga oo qurac dhallaan ku sugan cudurka duumadana aad ula liita, wuxuu tuulo u dhow kiniini uga dirsaday nin ay walaal ahaayeen. Kii oo kiniini u wada ayaa ku soo noqday, wuxuuse u sheegay inuu uga soo iibiyey dukaan dawooyinka lagu gado. Aadan oo la yaabay warka uu maqlay ayaa yidhi, oo cilmiyow, Ingiriisku waatuu daawada bilaash nagu siin jiree, miyay gobonimadu nooga dalaysay? dhacdadaas ayaa dabadeed ku soo kacisay xukuumaddii ay leegadu hogaaminaysay waxyaabihii uu ku dhaliili jiray ee uu kaga soo horjeeday. Isaga oo weli fadhiya halkii uu kiniiniga ku liqay ayaa waxaa ku soo booqday nin xanuunka ku ogaa oo bal siduu noqday soo arag isyiri. Markaas buu ku yidhi, maxamedow, maanta waaba gebi, oo maxaa tiri? ayuu kiina ku celiyey, halkii buu aadanna ugu mariyey gabaygii Soomaalida dhexdeeda caanka ku noqday. Ma mucaarad baan ahay gabaygii la baxay ee durucdiisa shishe ay ahayd gubanimadii in aan waxba laga dheefin oo haddoo lahayo, iyo markuu gumaysigu joogay ay tahay dameer labadii dhagood. Waa gabay dheere aan ka soo qaato tudacyadiisa kuwa ugu caansan qaarkood. Waxaa ka mid ahaa, sidii baan marqaafiyo u sitaa ama Maraykaane, sidii baan maqaar ugu gamcaa meel lay dhigaye, sidii baan makaar lagu gubtiyo milix u jiifaaye, sidii baan madaal dhali karsho iyo radol u miistaaye, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caana qura ugu macsuumaaye, sidii baan masruuf uga dhigtaa miraha toomooda, sidii baan mawaashiga hayaan ugu maqiiqaaye, sidii baan majiiraha dhabbada ugu masaafoona, sidii baan manjaha ugu socdaa moodarliidii. wuxuu ka tanqanayaa weli sida aan waxbarasho u jirin, ninkii nin dira in aan loo dirayna weli sidii hore magtii looga bixinaayo, weli sida waagii Ingiriiska in geela ay dowladdu kii lahaa ka moora duugayso, weli sida aan xeerarka loo dhaqangelinayn ee sharcigu wax aan lagu dhaqmin uu u yahay. Wuxuu yidhi, sidii baan tacliin uga marnaaya macadka diimeede, sidii baan madow ugu jiraa maata iyo ruuxe, sidii baan macruufka u sugaa macallinkiisiiye, sidii baan magti uga baxshaa muuminkii dileeye, sidii baa miskiinta dhullahaa looga mariyaay, sidii baan haddii tuugi miro midigta loo goyna, sidii baan xafiis meel fog jira ugu muctaadaay, haddii laba nin oo wada muslina madaxda loo geeyo, sidii baan guddida loo maraa wax u masaynayne, sidii buu rumaan ugu murxaakii maxbuusiiye, sidii baa sharcigii mayd u yahay aan murwar ahayne, kuwa midabka soomaalinimo lagu malaynaayo sidii buu keliyan uga mutaamaralka jiifaay sidii baa dalkii naga maqnaa muran u joogay. Mar kale maantaas madaxdii talada dalka haysay ayuu ku eedeynayaa danahooda mooye inaysan u soo jeedin daryeelka dadweynaha, had iyo jeerna ay dibadaha u sadcaalaan iyada oo aan lala ogeyn waxa ay ka keenaan dhulkana aan looga faa'iidayn. Wuxuu kaloo gabaya ku soo qaadayaa arrin xiisale oo ahayd calankii Soomaaliya ee buuhoodla ka tagnaan jiray in markuu gaboobay oo uu calal u ekaaday halkuu suurnaa laga soo dejiyey dabadeedna madaxdii dowladda ee magaaladu ay awoodi weyday ku kale oo cusub inay ku beddelaan haba iska eegtee. Wuxuu yidhi Moskada ragow duulay ee maylka tirinaaya goormaa waxay muujiyaan lagu manaafiici mardaadi baa socodka aan miiq la qabanaynin suurigna noogama mudaan madashan buuhood bal intee muddahan sugnaa ma axda iman doonta bal maxaase hay muuqatee maradii loo qaatay waa calanka. Mukhlisiya haddaan lagu shaqayn orod maleegnaana maxiniyahay moodayaan muunan nala saaray ma naftiina maara u qabtaa nimanka loo miira maashiya haddaan mililka sare malow miyee fuuli ma mucaarad baan ahay haddaan xaqa ku maansoodo. Laakiin si aad carabu waroonaa oo nin calanka wali shinsanaaya oo wax ka sugaaya ayuu ahaay waxaa jiray gabyaa kale oo haddiiba wanaag iyo waxtar ka soo socda ka quustay ayna ka hoostay inuu cagta u dhigo bal inta fulinta qorshaha u degsan ay madaxda ku howlan tahay. Waa maxamed Nuur Laangare gabyaa la oran jiray oo inta malaha saboolay oo kululaaday tixihiisi middood calanka ku daraabay dabadeedna yidhi calan yahuudi baa igaga timi dhalashadaadii dheef baa lagaa sugahaye dhiig sidaa tahaye way kala dhig adigoo dhiciyo meesha dhararow. Kolka su-aashu waxay tahay dowlad laba ama saddex sano oo keliya dhisnayd garma loogu leeyahay in laga filo inay daboosho intaas oo baahi ah oo aadan carab soo tahay mase waxay daaran tahay dulqaadyari soomaalida ku laran laguna abuuray. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joog waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Axmed Faarax Cali Idaagsha oo barnaamijkaasina la socodsiinayay.
Mar kale dhegeystayaal, waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan.
dhegeystayaal idaacaddii galabnimo ee halkan sii wada jirayda kala socotiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.